ยู่กับปัจจุบันด้วยสติปัฏฐาน4อยู่ด้วยความฉลาดนะจะอยู่ด้วยความโง่ถ้าอยู่ด้วยความโง่ก็จะหลงเราโง่แล้วก็หลงมาหลายภพหลายชาติชาตินี้มีเหตุเก่าที่ดีเคยสร้างบุญไว้แต่ปางก่อนสร้างบุญไว้กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระรัตนตรัยพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทำให้มามีตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสกรรมเก่ากรรมเก่าวิ่งแสดงตัวตนที่ตาหูจมูกลิ้นกายกรรมเก่าแสดงตัวตนที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนั้นกรรมเก่าวิบากเก่าวิ่งมาแสดงให้เห็นพอของเก่าใช้ไปแล้วเนี่ยเหตุใหม่มันก็จะเลื้อยขึ้นมาทางความคิดเราจะมีความรู้สึกจะมีปฏิกิริยาต่อการรับผลของกรรมเก่าเราจะมีชวนะคือเจตสิก3ขันธ์เวทนาสัญญาสังขารคือความคิดนึกปรุงแต่งเราจะมีความรู้สึกที่เป็นความยินดียินร้ายเราจะมีตัณหาที่เร่าร้อนต่อสิ่งที่กระทบสิ่งพวกนี้เป็นผลงานของอวิชชาเขาหลอกด้วยกรรมเก่ามาให้หลอกล่อด้วยการรับผลของกรรมดีหรือกรรมชั่วทางตาหูจมูกลิ้นกายอันนี้เขาเรียกว่าวัดเรียกว่าปัญจทวารซึ่งเป็นผลของกรรมเก่าในจิตดวงสุดท้ายเขาหลอกล่อมาด้วยวัตถุกรรมที่เป็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส1ชีวิตคือ1ขณะจิตวิถีจิตขึ้นทีละขณะขณะทีละขณะ1ขณะ1ขณะนั้นคือ1ชีวิตของจิต1ชีวิตของรูปรูปจะมี1ชีวิตคือการเกิดขึ้นในภพหนึ่งตั้งอยู่แล้วก็ต้องตายนี่คือ1ชีวิตของรูปรูปนี้มี1เกิดใน1ชาติมี1ตายงั้นจุดติจิตปฏิสนธิจิตคือการเกิดมี1จิตตายก็มี1จิตวิถีจิตที่เป็นจุติเป็นมรณาสันนวิถีจะมีแค่1ตายต่อ1ชีวิตงั้นรูปจะมี1ตายแล้วก็1เกิดนามก็เหมือนกันนามก็จะมี1ตายแล้วก็1เกิดแต่นามมันจะใช้เวลาแป๊บปั๊บปั๊บปั๊บไปเกิดที่ตาตั้งดับที่ตาไปอยู่ที่ความคิดดับที่ความคิดนามก็เกิดตายเกิดตายแล้วนามก็จะเกิดตายเกิดตายแม้กระทั่งช่วงของที่รูปเนี่ยตายแล้วรูปก็ไปเกิดขณะที่รูปตายแล้วรูปเกิดนามก็เกิดดับเกิดดับเกิดดับงั้นนามมันเกิดดับเป็นธรรมชาติของมันอยู่แล้วแม้กระทั่งเรากำลังตายร่างกายดับแล้วร่างกายก็ไปปฏิสนธิงั้นรูปและนามมีเหตุปัจจัยเมื่อรูปตายปั๊บจิตกับรูปจิตกับนามจิตกับรูปจิตกับความคิดคนละอันกันงั้นเหตุปัจจัยของมันเนี่ยเวลาตายร่างกายแตกดับความคิดในจิตดวงสุดท้ายเลื้อยขึ้นมาเป็นวิถีของจิตดวงสุดท้ายจิตไม่เคยที่จะฝึกเป็นผู้ดูผู้รู้ไม่เคยคบกับพระรัตนตรัยไม่มีวิหารธรรมไม่มีเครื่องอยู่จิตไปจับนามไปจับความคิดความคิดนั้นเลยเป็นยานพาหนะเชื้อของการเกิดก็คืออวิชชานี่แหละพาหลงไปจับความคิดความคิดในจิตตัวสุดท้ายเป็นสังขารซึ่งเป็นการปรุงบุญปรุงบาปปรุงการเพ่งสังขารเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีภพไปอยู่ในภพกามภพรูปภพอรูปภพเขาต้องเรียกว่าอภิสังขารมานทำให้เราติดพอใจอยู่ในการทำกรรมทำบุญทำบาปเพ่งเมื่อสังขารปรุงแต่งแล้วเนี่ยกรรมในจิตดวงสุดท้ายดับจิตดวงหนึ่งก็ไปอยู่ในภวังค์ซึ่งเอาผลของความคิดของเรานั้นมาปฏิสนธิวิญญาณก็มาซึ่งนามรูปความคิดของเราเนี่ยมาพร้อมกับปฏิสนธิวิญญาณแล้วก็มาสร้างอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายงั้นนามซึ่งเป็นวิถีจิตเนี่ยก็เกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับทุกขณะแม้กระทั่งช่วงตายมันก็เกิดแล้วก็ดับแล้วก็ไปปฏิสนธิแล้วก็เกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับซึ่งรูปนี้เกิด1ครั้งยาวนานตามอายุไขของภพที่ไปเกิดตามกรรมแล้วก็ตายรูปนี้มีเหตุถ้าสมมติจิตนั้นเป็นจิตดวงสุดท้ายซึ่งเราปฏิบัติจนเป็นพระอรหันต์แล้วเมื่อรูปดับแล้วเนี่ยจิตดวงสุดท้ายมันมีวิชามันได้มีอวิชชาพาลงมันเห็นกายตายพอใจคิดมันตั้งมั่นแยกร้อยโยนิโสมนสิการเห็นไตรลักษณ์ของความคิดเมื่อความคิดดับปุ๊บทันทีความคิดดับปุ๊บเนี่ย เชื้อที่จะพาไปเกิดให้มีรูปวิญญาณไม่ไปจับเอาสังขารที่ปรุงแต่งเมื่อวิญญาณไม่ไปจับเอาสังขารที่ปรุงแต่งนามรูปเลยไม่มีนามรูปไม่มีการที่จะมีจิตไปปฏิสนธิมีจิตตชรูปมีกรรมมัชรูปมีภาวะมีหัตถยะที่จะเป็นปฏิสนธิวิญญาณไปสร้างอายตนะก็เลยไม่มีมันรูปมันเลยดับรูปดับไม่พอนามไม่มีเชื้อให้ไปเกิดเพราะจิตดวงสุดท้ายมันเห็นไตรลักษณ์แล้วเชื้อเกิดมันดับงั้นวิญญาณไม่มีนามรูปไม่มีอายตนะรูปที่จะเกิดในภพต่อไปในจิตต่อไปที่จะปฏิสนธิไม่มีเมื่อนั้นภพก็สิ้นชาติก็สิ้นพรหมจรรย์สิ้นจิตต้องทำไม่มีอีกแล้วยิ่งใหญ่เหลือเกินยิ่งใหญ่เหลือเกินที่เราปฏิบัติแล้วได้เห็นสิ่งนี้ได้ฟังสิ่งนี้ทำให้เรามีศรัทธาในพระรัตนตรัยเพราะถ้าเราไม่เข้าใจกลไกของกายและใจรูปและนามเราก็จะหลงคิดว่าเขาดีคิดว่าเขาให้ความสุขเราหลงรูปภายในที่เป็นของเราเราหลงรูปภายนอกที่เป็นลูกหลานเงินทองบ้านรถชื่อเสียงเงินทองทรัพย์สินสริงคารเสียงกลิ่นรสสัมผัสเราหารู้ไหมว่าเขาหลอกให้เราไปเกิดที่ไหนเขาก็หลอกอวิชชาหย่อนมาทั้งตาหูจมูกลิ้นกายเอาวัตถุเนี่ยเป็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมาพอหย่อนมาแล้วเนี่ยเราไหลไปหาเขาแล้วเราก็ยึดเขาพอยึดแล้วเราก็มีความสุขพอมีความสุขแล้วมันเสื่อมเราก็มีความทุกข์แต่ขณะที่สุขหรือทุกข์นั้นเรามองไม่เห็นสุขหรือทุกข์แต่เราเข้าไปยึดเราจับแต่สุขแล้วเราผลักทุกข์ทั้งที่เรากำลังทุกข์อยู่นะเราไม่รู้ว่าเรากำลังอยู่ในแดนอันตรายนั่นเป็นแดนเจอโซนเลยเมื่อไรที่จิตโซไหลจากฐานไปอยู่เขาพอหลงไปแล้วอะมันก็คร่ำควรวญเหมือนอยู่กับกระแสของทุกข์แล้วอะมันทุกข์นะแต่มองไม่เห็นทุกข์มันโศกเศร้านะแต่มองไม่เห็นความโศกเศร้าเพราะมันจะผลักแล้วก็ดึงผลักทุกข์หาสุขผลักทุกข์หาสุขอยู่ในแม่น้ำแห่งทุกข์แม่น้ำแห่งกามเราไม่มีปัญญาเพราะเราไม่มีผู้รู้ไม่เห็นทุกข์เห็นภัยเราเห็นแต่คุณของมันเราเห็นแต่คุณของกามเราเห็นแต่คุณของอาหารเหล่านั้นเราไม่รู้ว่าทุกครั้งที่เราเสพเราทุกข์ตระเพราะเราเสพแล้วมันทุกข์เราจะผักพอเสพแล้วสุขเราก็จะดึงสิ่งที่เราผักเราดึงเราไม่มีปัญญาเห็นว่าเขาเป็นอนิจจังเขาเป็นทุกขังเขาเป็นอนัตตาเราผักแล้วเราดึงวงใหม่ก็มาแล้วก็ผลักแล้วก็ดึงรถจมอยู่การผลักแล้วก็ดึงเร่าร้อนอยู่เพราะตัณหาและอุปาทานเราไม่ได้ถอยออกมาเห็นว่ากายและใจเนี่ยมันเป็นบ่อแห่งทุกข์มันเป็นรังของทุกข์สุขเดี๋ยวมันก็เสื่อมสุขแล้วมันก็อยากให้สุขอยู่นานๆทุกข์แล้วก็อยากให้มันไปเร็วเพราะเราไม่เข้าใจความเป็นจริงตรงที่ชอบหรือไม่ชอบเนี่ยเข้าไปเริ่มมีตัวตนพอแสวงหาแล้วเห็นอันตรายไปยึดปุ๊บเราจะครอบครองขันที่ไม่เที่ยงขันที่เป็นทุกข์ขันที่ไม่ใช่ตัวตนบังคับไม่ได้เราพยายามจะทำลายกฎของธรรมชาตินักวิทยาศาสตร์ก็พยายามหาหนทางเพื่อจะเอาชนะไตรลักษณ์ให้ได้เขาจะทำทุกอย่างให้มันเที่ยงทำทุกอย่างให้มันสุขแข็งแรงเสมอต้นเสมอปลายทำทุกอย่างให้บังคับได้เป็นของเราควบคุมโลกที่สุดแล้วมนุษย์เนี่ยคิดว่าตัวเองควบคุมโลกแต่มนุษย์ทำลายโลกสร้างสิ่งต่างๆมากมายเพื่อจะเอาเทคโนโลยีขึ้นมาเพื่อควบคุมให้รูปและนามเป็นอย่างที่ต้องการแล้วนักวิทยาศาสตร์ทุกคนก็ต้องแก่เจ็บแล้วก็ต้องตายแล้วก็แพ้ภัยธรรมชาติเราไม่สามารถห้ามการเกิดห้ามการแก่ห้ามการตายได้ถ้าเราไม่มีปัญญาเมื่อเกิดมาแล้วเราไม่สามารถจะหยุดการเกิดในอนาคตได้พยายามทำทุกอย่างให้เที่ยงร่างกายที่มันเหี่ยวก็ไปดึงผมที่มันดำจะทำให้ขาวก็ทำได้ผมที่มันตรงจะทำให้เป็นรอนให้มันหยิกยังไงก็ทำได้กระดูกที่มันหักก็เอากระดูกปลอมมาใส่หัวใจตับปลอมเอาใส่ทุกอย่างอะไรที่มันเสียใส่ได้หมดทุกอย่างแต่ก็ไม่ไกลเกินกรรมเอาหัวใจใส่เข้าไปเอากระดูกปลอมใส่เข้าไปใส่ของปลอมเข้าไปได้หมดเลยแต่ทำไมเราไม่อยู่กันเป็นพันปีหมื่นปีแสนปีทำไมอยู่แค่80 90แล้วตายนั่นไปเป็นรูปรูปมันมาแต่กรรมนั้นจิตรูปและนามมันเป็นผลของกรรม นั้นการใช้กรรมเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยหนีไม่พ้นเพราะเราไปคบกับอวิชชาในอดีตทำให้เราบิตาต้องเห็นหูต้องได้ยินจมูกต้องได้กลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสใจต้องคิดนึกเขาให้เรามาเกิดเนี่ยเพื่อเรารับใช้กรรมแล้วใช้กรรมไม่พอครึ่งหนึ่งรับใช้กรรมที่กระทบที่ปัญจทวารอีกครึ่งหนึ่งเขาหลอกให้เราหลงอยู่ในวนเวียนของกรรมหลงอยู่ในวงเวียนของขันห้าขันห้าเนี่ยเป็นที่ตั้งของการรับใช้ผลของกรรมขันห้าเป็นที่ตั้งของการทำกรรมเพื่อจะมีอนาคตทุกข์งั้นถ้าเราเข้าไปยึดขันห้าในปัจจุบันเอาขันห้าไปทำกรรมยึดมั่นถือมั่นด้วยตัณหาอุปาทานเราก็จะมีขันห้าในอนาคตเพราะตัวจิตเนี่ยเข้าไปยึดขันทุกครั้งที่มีอายตนะแล้วก็มีผัสสะจิตของเราสัตว์ทั้งหลายน่าสงสารไม่มีสติสมาธิปัญญาหลงไปแล้วก็เข้าไปยึดด้วยตัณหาอุปาทานแล้วก็ถูกตัณหาอุปาทานเนี่ยพาไปทำกรรมตัณหาอุปาทานเนี่ยมันไม่ได้สนใจแล้วเพราะมันปิดดวงตาดวงตาของจิตคือสติอะไรเป็นตัวปิดดวงตาไม่ให้เห็นทุกข์ก็คืออวิชชาขณะที่ตาเห็นแทนที่จะรู้ว่าตากำลังเห็นแต่จิตไปอยู่ที่รูปที่เห็นขณะที่เห็นแล้วโกรธโลภหลงแทนที่จะมองดูใจที่มันโกรธโลภหลงแต่จิตนั้นไม่มีดวงตาหลงไปอยู่กับความโกรธโลภหลงตัณหาอุปทานก็เลยยึดมั่นถือมั่นพาไปทำกรรมอวิชชาก็เลยไม่เห็นเหตุปัจจัยของการเกิดและไม่รู้วิธีของการดับไปของเหตุของการเกิดได้สมุทัยคือตัณหาและอุปาทานก็เลยครอบงำให้เราไปทำกรรมแล้วเราก็จะมีขันธ์ห้าแล้วมีทุกข์ต่อไปในอนาคตเพราะความไม่รู้ว่าใช้กรรมแล้วมันจบแล้วนะแต่ไปทำเหตุใหม่ก็คือความคิดใจที่มีปฏิกิริยาต่อความคิดชวนะทั้งหลายเนี่ยมันเลยเป็นที่ตั้งของตัณหาและอุปาทานเป็นที่ตั้งของการทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเป็นที่ตั้งของชาติที่ต้องไปเกิดในอนาคตเป็นที่ตั้งของชราและมรณะคือการรับผลของกรรมจนกระทั่งตายอันรูปเกิดหนึ่งครั้งตายหนึ่งครั้งจะเกิดจะตายขึ้นอยู่กับการที่เราไปเกิดกรรมของจิตจนสุดท้ายที่จะพาไปสร้างรูปส่วนนามหรือตัวจิตนั้นเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับทุกขณะจิตจะเกิดที่ไหนจิตก็เกิดได้ทั้งสองทางคือจิตไปเกิดที่รูปและจิตไปเกิดที่เจตสิกสามขันธ์จิตนั้นเกิดเดี่ยวๆไม่ได้จิตต้องไปอาศัยเขาเกิดเมื่อไหร่ที่จิตไปอาศัยเขาเกิดนั้นจิตก็จะเป็นผู้ที่มีอวิชชาครอบครองเขาและเข้าใจผิดว่าเขาเป็นของเราไปเกิดที่รูปภายนอกลูกหลานผัวเมียบ้านรถก็ไปยึดเอาว่าไอ้รูปภายนอกเป็นของเราแล้วเราก็อยากให้เขาอยู่กับเรานานๆแล้วเราก็ไปยึดว่าเขาต้องอยู่กับเรานานๆพอเวลาเขาเสื่อมเราก็โศกเศร้าร่ำไรรำพันไม่สบายกายไม่สบายใจคับแขนใจเพราะเราทุกคนต้องประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจพัดพรากจากของรักของเจริญใจพวกเราทุกคนเกิดมาต้องประสบกับสิ่งที่ไม่พอใจเสมอผิดหวังและพัดพรากนั่นเป็นผลจากการเกิดที่สุดแล้วพวกเราทุกคนต้องบ่ายหน้าสู่ความตายไม่มีใครอยู่ค้างฟ้าไม่ว่าจะมีนักวิทยาศาสตร์ประดิษฐ์วิตามินคนสมัยนี้ผลิตวิตามิน A B C D เพื่อจะซ่อมแซมทุกอย่างวิตามินจะดีขนาดไหนก็แพ้ภัยธรรมชาติแพ้ความเป็นสัจจะงั้นสัจจะคือความยิ่งใหญ่ที่ว่าไม่ว่าใครก็แล้วแต่มีการเกิดในภพใดทั้ง31ภพภูมิภพน้อยภพใหญ่ภพ3กำเนิด4เป็นสัจจะว่าทุกคนเกิดมาต้องแก่เจ็บและต้องตายหนีไม่พ้นคุณจะประดิษฐ์อะไรก็แล้วแต่หนีการตายไม่พ้นนั้นกรรมเป็นแดนเกิดกรรมเป็นเผ่าพันธุ์กรรมเป็นที่พึ่งอาศัยใครทำกรรมอันใดไว้ต้องได้รับผลของกรรมนั้นหนีไม่พ้นถ้าอยากจะหนีกรรมหนีทุกข์ไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายไม่อยากทุกข์แล้วทำเหตุของมันทำลายเชื้อเกิดนั้นเราหยุดการเกิดไม่ได้แล้วเพราะเราในปัจจุบันนี้เราเกิดแล้วแต่ทำยังไงหยุดการเกิดในอนาคตทำยังไงทำลายเชื้อเกิดได้ก็ต้องทำลายอวิชชาให้ได้ก่อน สิ่งที่ต้องทำอันดับแรกถ้าเราเห็นทุกข์เห็นภัยของการเกิดเห็นทุกข์เห็นภัยของขันธ์เห็นทุกข์เห็นภัยของกามที่มันรุมเร้าเราจิตมันมีบารมีมันสร้างของมันมาแล้วมาเจอธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยหายใจเข้าก็ทุกข์หายใจออกก็ทุกข์คิดก็ทุกข์เห็นก็ทุกข์และยินก็ทุกข์ทุกข์กันบีบคั้นมันบีบคั้นมันบีบมาข้างในมันไปหาทางระบายทุกข์ด้วยการไปดูหนังฟังเพลงมันก็ยังเอาขันห้าไปมันก็บีบคั้นบีบคั้นจิตมันไม่ค่อยมีความสุขกับการได้เสพกามจิตมันถูกบีบคั้นมากๆมากทำทุกอย่างแล้วมันก็ยังไม่หลุดจนกระทั่งมาสยบอยู่ใต้ธรรมะของพระพุทธเจ้าสยบอยู่ใต้ธรรมะที่จะทำให้เราออกจากทุกข์ได้ด้วยการมาฟังให้เข้าใจสัมมาทิฏฐิเมื่อเข้าใจแล้วเป็นเหตุให้ศรัทธาเราเกิดขึ้นศรัทธาต้องประกอบด้วยปัญญามีความเข้าใจก่อนว่าทำอะไรทำแบบไหนทำอย่างไรทำแล้วได้อะไรทำเมื่อไรเราจะไม่ได้ติดกับดักของคำสอนที่ผิดไม่ได้ติดกับดักของความเข้าใจของตัวเองเราไม่สามารถคิดหาธรรมะได้ตัวเองเราต้องฟังหลักซึ่งเป็นหลักตรงๆของพระพุทธเจ้าเราจะไม่ได้รูปคำการปฏิบัติศีลพัตตปามาสไม่มีสักกายทิฏฐิไม่มีวิจิกิจฉาไม่มีศีลพัตตปามาสหายเมื่อรู้ว่าไหนใช่ทางไม่ใช่ทางภาวนาเต็มที่แล้วจิตถึงจะเข้าถึงธรรมะอันแท้จริงลึกซึ้งธรรมะก็คือรูปและนามกายและใจที่มันปรากฏไตรลักษณ์เห็นนี่แหละคือธรรมะเพราะฉะนั้นอันดับแรกเปิดดวงตาให้กับจิตก่อนทุกคนหลับไหลมาตลอดเราหลับไหลเราไปหลับที่ตาหูจมูกลิ้นกายแล้วเราก็ไหลไปที่เจตสิก3ขันธ์แล้วเราก็ถูกตัณหาอุปทานหลงไปทำกรรมเราไหลหลงนะเราหลงเราจมกับมันมานานแล้วเพราะฉะนั้นเราจะออกจากทุกข์ได้เนี่ยจะทำกิจให้จบในชาตินี้ได้เนี่ยเมื่อเข้าใจแล้วเนี่ยตั้งสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเพื่อโอกาสในชาตินี้ขอให้ได้โอกาสแล้วก็ได้ลงมือปฏิบัติให้มีสัปปายะที่เหมาะสมที่จะเอื้ออำนวยให้จิตของเราได้มีสัมมาทิฏฐิเป็นแสงสว่างเพื่อให้มรรคนั้นสามัคคีกันแล้วถ้ามีโอกาสแล้วก็อย่าลืมที่จะฉวยโอกาสทานศีลเนกขัมมะปัญญาเราต้องฝึกเมื่อเรารู้หลักแล้วก็เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราทานศีลเนกขัมมะก็ถือบวชมาปฏิบัติรักษาจิตตัวเองให้จิตสงบไม่ฟุ้งซ่านแล้วก็มาเดินปัญญาเมื่อบารมีทั้ง4ตัวเต็มที่แล้วเราต้องมีมุ่งหมายไว้จะต้องให้ประสบความสำเร็จให้ได้เราต้องมีวิริยะคือเพียรต่อเนื่องในการปฏิบัติมีขันติคืออดทนเอามีสัจจะที่จะต้องต่อสู้ทำตั้งใจจะทำต้องทำให้ได้เมื่อตั้งใจแล้วบารมีทำได้ดีแล้วต่อไปถึงกล้าอธิษฐานกล้าอธิษฐานว่าชาตินี้จะเป็นชาติสุดท้ายอธิษฐานแล้วก็ต้องลงมือปฏิบัติเมื่ออธิษฐานได้ดีแล้วต่อไปจิตที่มีคุณภาพแล้วจะต้องมีเมตตาเมตตาทำให้จิตเราสงบไม่ฟุ้งซ่านมีกำลังด้วยปัญญาแล้วภาวนามากขึ้นบ่อยขึ้นจนปัญญาเห็นแจ้งว่าทุกอย่างเป็นไตรลักษณ์ถึงจะกล้าอุเบกขาจิตจะมีอุเบกขาอุเบกขานี่จะเป็นผลจากการเดินวิปัสสนาฉะนั้นบารมีที่ต้องต่อสู้เนี่ยไม่ได้ต่อสู้กับคนอื่นนะต่อสู้กับกิเลสแล้วก็มารในใจเราจะสู้กับบารมีได้ต้องมีมารเป็นวัตถุอันพึงสร้างบารมีเราต้องเข้มแข็งเพราะบารมี10เป็นอาหารเสริมเป็นโปรตีนที่จะทำให้จิตมีกล้ามเนื้ออันเข้มแข็งที่จะก้าวพ้นทุกก้าวพ้นอวิชชาตัณหาอุปทานกรรมที่จะไม่หลงไปในสังสารวัฏนี่เราต้องคบกับบารมี10ให้บารมี10เป็นขุนพลนำพาเราออกจากทุกห้าวหาญบารมีทั้ง10เนี่ยก็ต้องต่อสู้กับกิเลสในใจเราขณะที่เราสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมขณะที่เราต้องตื่น3 มาภาวนา4เช้าสายบ่ายค่ำขณะที่เราต้องประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจขณะที่ขันมันปรุงแต่งเมื่อขันมันปรุงแต่งทั้งกุศลและอกุศลเนี่ยมันเป็นตัวหลอกล่อขณะที่ผัสสะเกิดขึ้นนั้นคือโอกาสของการปฏิบัติขณะที่ใจคิดเป็นโอกาสในการสร้างบารมีมันเมื่อภาวนาแล้วต้องเปิดดวงตาให้จิตตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้เมื่อตื่นผู้ดูผู้รู้แล้วทำยังไงให้ประสบความสำเร็จในการปฏิบัติก็ต้องสร้างบารมี เอาบารมีมาช่วยให้จิตเข้มแข็งบารมีตัวที่หนึ่งเป็นทานบารมีทานบารมีเป็นการสร้างบารมีอันประกอบด้วยปัญญาก็คือมีจิตตั้งมั่นรักถึงฐานสร้างฐานเมื่อไหร่ก็ต้องที่วัตถุอันพึงสร้างบารมีมากระทบขณะที่เห็นคนกำลังลำบากสิ่งมีชีวิตเขาอยู่ในขาลงเขากำลังลำบากเขากำลังทุกข์แล้วก็มีฐานบุญกิริยา10อย่างเมตตาเขาช่วยเหลือเขากำลังเดือดร้อนช่วยเขายิ้มให้เขาถือของมาเยอะช่วยเขาถือนอบน้อมถ่อมตนเห็นครูบาอาจารย์เห็นเพื่อนฝูงเห็นพ่อแม่นอบน้อมดูแลกตัญญูช่วยกันบริจาคคนที่ยากไร้ช่วยเหลือการงานสวดมนต์สาธยายธรรมปฏิบัติธรรมแผ่บุญกุศลการที่เป็นคนนอบน้อมมีสัมมาทิฏฐิสิ่งเหล่านี้ก็เป็นทานทานไม่จำเป็นต้องเป็นเงินอย่างเดียวยิ้มให้เขาก็เป็นทานอภัยทานก็ยิ่งใหญ่ทานทำให้เราลดละความเห็นแก่ตัวความตนีขี้เหนียวมันเปิดจิตให้เราอ่อนนุ่มช่วยเหลือคนพอช่วยคนได้มีเมตตาช่วยเหลือคนได้เนี่ยจิตจะอ่อนนุ่มเบาสบายมีความสุขความสุขจากการทำทานมันจะเป็นเหตุปัจจัยให้เราสามารถเอามาขึ้นต่อวิปัสสนาได้เมื่อทำทานได้ดีแล้วต่อไปก็คือศีลบารมีคือศีลศีลจะรักษาเมื่อมีวัตถุอันพึงละเว้นที่ทำให้ผิดศีลข้อไหนก็แล้วแต่มากระทบเมื่อวัตถุกระทบที่ปัญจทวารทำให้เราเกิดโลภะโทสะโมหะกิเลสจะพาให้เราไปผิดศีลทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเรามีสติคอยคุ้มครองจิตไม่ให้ไปผิดศีลเมื่อเราไม่ผิดศีลเนี่ยเป็นการชำระจิตของเรานั้นกลายเป็นการชำระไม่ให้จิตนั้นไปสร้างบาปอกุศลไปทำร้ายคนอื่นได้คนอื่นเดือดร้อนทำให้สังคมเรามีความสุขนั้นการรักษาศีลทำให้จิตสงบแช่มชื่นและผลของการผิดศีลไม่คอยมาทำให้เราเดือดร้อนกังวลใจหลับก็สุขตื่นก็สุขจิตใจหน้าตาจะเบิกบานถ้าคนรักษาศีลได้ดีนั้นศีลเนี่ยเป็นการทำลายกิเลสที่คอยจะเบียดเบียนตนเองแล้วก็ผู้อื่นให้เป็นทุกข์จิตจะได้แช่มชื่นกิเลสก็ถูกรู้ถูกละรักษาศีลก็ทำให้จิตใจเบาบางเป็นเหตุให้เราสามารถเจริญจิตภาวนาได้นั้นทุกอย่างเป็นไปเพื่อเจริญมรรคเมื่อศีลดีแล้วบารมีของทานดีแล้วเราก็ต่อเนื่องทำให้บ่อยทำให้ได้ทุกอย่างต้องทำอันประกอบด้วยปัญญาเราก็ต้องรักษาบารมีสูงไปคือเนกขัมมะเนกขัมมะคือการออกจากเจ้าจากเรือนมาถือบวชรักษาศีล8ให้วางกามเนกขัมมะเป็นไปเพราะละกิเลสที่เราติดมืดมั่นถือมั่นก็คือวัตถุกามที่มาทางปัญจทวารในบ้านของเราชุ่มอยู่ด้วยกามจะกินจะนอนจะนั่งเมื่อไหร่ได้เต็มที่เลยเสพอยู่ในกามพอติดอยู่ในกามแล้วจิตส่งออกนอกแล้วเร่าร้อนอยู่กับมันทั้งวันทั้งคืนการปฏิบัติธรรมเลยไม่มีเกิดขึ้นงั้นการออกจากเหย้าจากเรือนมารักษาศีล8ไม่ต้องกังวลเรื่องอาหารเย็นเรื่องที่นอนงั้นมารักษาศีลน่ะที่นอนเราเคยนอนนุ่มๆดีๆอย่างที่เราต้องการเรามาใช้ชีวิตสมถะราบเรียบเพื่อให้จิตไม่ฟุ้งเฟ้อเป็นการละกามทำให้เราเข้าถึงฌานที่4เป็นอุเบกขาเอกคตางั้นถ้านอนดีหรือนอนไม่ดีอาหารไม่ได้หรูหราแต่จิตเป็นอุเบกขาเอกคตาใช้ชีวิตแบบสมถะสงบไม่ฟุ้งซ่านไปกับสิ่งรุมเรางั้นเนกขัมมะทำให้จิตเราสงบชุ่มแช่มชื่นก็สามารถที่จะเดินต่อบารมีตัวที่4ก็คือปัญญาเมื่อสมาธิดีสิ่งเกื้อหนุนทานศีลเนกขัมมะช่วยแล้วต่อไปจะไปไหนในการดำรงชีวิตเราต้องมีปัญญาปัญญาถ้าพูดถึงปัญญาต้องมีสติสมาธิมีความตั้งมั่นแล้วก็มีวิปัสสนานั่นคือปัญญาถ้าพูดถึงปัญญาก็หมายถึงสติสมาธิด้วยรวมกันแล้วก็เดินหลักของวิปัสสนาตามแนวทางของพระพุทธเจ้าปัญญาทำให้จิตตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้ให้ฉลาดขึ้นมาปัญญาไปทำลายกิเลสที่อยู่ในใจเราเขาเรียกว่าอวิชชาอวิชชาคือความไม่รู้คือความหลงแล้วไม่รู้ในปัจจุบันแล้วก็ไหลไปที่ตัณหาอุปาทานนั่นคืออวิชชาเราต้องสร้างวิชาแล้วสร้างปัญญาโยนิโสมนสิการเป็นผู้รู้เห็นเขาตามความเป็นจริงไม่หลงไปหาเขางั้นอวิชชาเลยไปละกิเลสวิชาหรือปัญญาเลยไปละกิเลสที่เรียกว่าอวิชชาไม่เป็นผู้หลงเป็นผู้รู้ผู้ตื่นเห็นตามความเป็นจริงเมื่อเข้าถึงปัญญาแล้วเราก็เอาปัญญาหรือวิชาไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราไม่ว่าจะเดินนั่งนอนพูดคุยทำถึงดำรงชีวิตยังไงก็แล้วแต่เป เป็นไปเพื่อให้มรรคสามัคคีกันเมื่อเรารู้หลักแล้วต่อไปเราก็สร้างบารมีที่สูงให้เราประสบความสำเร็จขึ้นไปอีกคือความเพียรเพียรต้องเพียรในทุกขณะที่เราใช้ชีวิตตามปกตินำความเพียรไปใช้ในการเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มทำมาค้าขายปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติคือการปฏิบัติทั้งนั้นเอาการปฏิบัติไปในชีวิตประจำวันของเราความเพียรจะละกิเลสในใจคือความขี้เกียจเวลาปฏิบัติขึ้นมามันขี้เกียจมันง่วงแล้วมันป้อแป้ขณะที่ขี้เกียจขณะที่มันปวดมันง่วงมันขี้เกียจนั่นคือโอกาสของการสร้างบารมีการกระเทือนของอสภาวะธรรมจะแย่ขนาดไหนจะเบื่อขนาดไหนจะขี้เกียจไม่อยากไม่ต้องการภาวนาอยากเลิกนั่นคือวัตถุอันพึงสร้างบารมีมีสติรู้ทันสมาธิตั้งมั่นแยกปัญญาโยนิโสดูไตรลักษณ์จิตที่ขี้เกียจเป็นสภาวะที่ถูกรู้ความตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้จะมีทั้งบารมีมีความเพียรเห็นจิตที่ไม่เพียรแยกแล้วก็โยนิโสความเพียรเป็นไตรลักษณ์จิตใหม่ก็ตั้งมั่นขึ้นมานั้นความเพียรเป็นบารมีที่จะหนุนให้มรรคสามัคคีกันได้มากขึ้นบารมีต้องสู้เมื่อไหร่ที่ขี้เกียจป้อแป้ล้าไม่อยากภาวนาบางครั้งศรัทธาเสื่อมศรัทธาก็เป็นไตรลักษณ์พอศรัทธาเสื่อมปุ๊บจิตตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้เนี่ยมันจะมีบารมีทั้ง10แล้วก็จะมีตัวศรัทธาเต็มที่เพื่อจะแยกและโยนิโสศรัทธาเสื่อมเป็นสภาวะที่ถูกรู้เป็นไตรลักษณ์ผู้รู้มีศรัทธาเต็มที่เราก็ตั้งมั่นต่อเมื่อเราได้เต็มที่แล้วบารมีตัวที่6ที่สูงก็ไปคือขันติคือความอดทนขันติไปสู้กับคนที่ไม่อดทนคนที่เหลาะแหละไม่เข้มแข็งขณะที่เรามีตัณหาลุมเล้าอยากฆ่าอยากขโมยอยากพูดอยากเดินอยากนั่งอยากซื้ออยากจ่ายอยากบ่นอยากผิดศีลตอนนั้นที่กระทบแล้วเนี่ยเกิดปวดขาง่วงขี้เกียจกิเลสทั้งหลายเกิดขึ้นเนี่ยเป็นโอกาสให้เราขี้เกียจแล้วก็ไม่อดทนเมื่อเราไม่อดทนเนี่ยเราก็ตั้งมั่นขึ้นมาด้วยสติแยกมันด้วยสมาธิเป็นผู้รู้ โยนิโสด้วยปัญญาจิตผู้รู้เห็นไตรลักษณ์เนี่ยมีขันติวิริยะมีปัญญามีทานมีศีลมีเนกขัมมะอยู่ในตัวมันอยู่แล้วอารมณ์ที่ถูกรู้มันกำลังเสื่อมเป็นไตรลักษณ์ปั๊บจิตผู้รู้ก็เข้มแข็งขึ้นมาเพราะฉะนั้นขณะที่เราไม่อดทนที่เราทนไม่ไหวแล้วเนี่ยคือโอกาสปวดมากๆง่วงมากๆขี้เกียจมากๆเบื่อมากๆไม่อยากภาวนาอยากกลับบ้านอยากไปเสพกามนั่นคือโอกาสของการสร้างบารมีบารมีที่สูงไปอีกก็คือสัจจะสัจจะคือความเข้มแข็งของจิตที่ตั้งใจเจตนาจะทำแล้วต้องทำให้ได้เจตนาจะสวดมนต์ทุกวันหนึ่งอาทิตย์จะเจ็บจะป่วยจะปวดหัวความดันเบาหวานขึ้นก็ต้องทำกายจะป่วยให้หมอรักษาจิตจะป่วยจะทุกข์จิตตั้งมั่นแยกแล้วก็โยนิโสถ้าตั้งใจแล้วจะมึนขนาดไหนก็ต้องทำแยกความป่วยแยกความทุกข์กินยาแล้วอย่าไปนอนสมกายมันป่วยจิตมาทำความรู้สึกนอนสวดมนต์ก็ได้นอนภาวนาก็ได้ถ้าตั้งใจจะเดินจงกรมก็ต้องเดินตั้งใจจะนั่งกรรมฐานก็ต้องทำมันความคนที่มีสัจจะเนี่ยก็ต้องทำให้ได้สัจจะจะทำได้ก็ต้องมีทานศีลเนกขัมมะจิตนั้นต้องมีปัญญามีขันติวิริยะขณะที่สัจจะไม่มีมันขันติไม่ไหวตอนนี้ตั้งมั่นจิตที่ตั้งมั่นเป็นจิตที่มีบารมีครบไปดูอารมณ์ที่ไม่อดทนไม่ไหวแล้วแยกแล้วก็โยนิโสมันดับปุ๊บฮึดขึ้นมาศรัทธาพาฮึดขึ้นมาบารมีสิบนำขึ้นมาเพราะตัวกิเลสในใจที่เป็นคนเหลาะแหละก็ถูกรู้ถูกดุมก็ดับไปจิตก็ตั้งมั่นเข้มแข็งขึ้นมาบารมีตัวต่อไปเมื่อเราได้บารมีทั้ง8เข้มแข็งแล้วเนี่ยเราต้องมีเมตตานักปฏิบัติธรรมเมื่ออินทรีย์แก่กล้าบารมีสูงขึ้นมาแล้วเห็นรูปนามมากขึ้นมากขึ้นเมตตาก็ต้องเกิดขึ้นแล้วเพราะเราผ่านร้อนผ่านหนาวขณะที่คนกำลังโกรธอยู่เนี่ยเราเห็นเขาน่าสงสารแม้เขาจะทำให้เราโกรธแต่ตัวเขาเนี่ยน่าสงสารเขาไม่รู้ว่าความโกรธมีผลอย่างไรเขาที่กำลังหลงอยู่เขาน่าสงสารเขาไม่รู้ผลของมันเมื่อเรารู้แล้วอย่าไปโกรธตอบหันมาแยกโยนิโสเมตตาต้องมีวัตถุขาลงกำลังลำบากอยู่ช่วยเขากำลังทุกข์อยู่ทุกคนเพราะความไม่รู้เขาถึงไปทำความผิดเมตตาต้องประกอบด้วยปัญญานะไม่ใช่เมตตาสุ่ม4สุ่ม5ถ้าเมตตาประกอบด้วยปัญญาเราจะไม่หวังผลตอบแทนขณะที่เราเมตตาเนี่ยเราได้แล้ว ขณะที่เราทำทานเราก็ได้แล้วเขาจะเอาของเราไปทำอะไรเรื่องของเขาเมื่อเรามีโอกาสแล้ววัตถุอันพึงสร้างบารมีมาแล้วเราก็รีบสร้างบารมีขณะนั้นขณะที่เมตตาเขาอาจจะเอาเราไปพูดไม่ดีก็ได้เขาไปทำเขาก็รับผลของเขาแต่เราเมตตาเขาเราได้แล้วเราได้โอกาสแล้วเพราะฉะนั้นเขาจะทำอะไรก็แล้วแต่เรื่องของเขาเราเมตตาเขาเราได้แต่เมตตาต้องประกอบด้วยปัญญานะเมตตาด้วยประกอบด้วยปัญญาจะไม่หวังผลตอบแทนจะเป็นผู้ให้ที่มีความสุขแล้วก็ไม่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนด้วยเมื่อภาวนามากบารมีเต็มที่เมตตาไปทำลายกิเลสในใจเรียกว่าโทสะทำมากขึ้นบ่อยขึ้นก่อนจะเมตตาใครต้องกลับมามีที่ฐานก่อนจิตต้องมีสติก่อนความเมตตาจะมาได้จิตเป็นกลางภาวนามากขึ้นมากขึ้นจิตถึงเป็นอุเบกขาอุเบกขาเป็นบารมีที่ทำให้จิตเป็นกลางความจะเป็นกลางก็เป็นผลจากการสร้างบารมีมาจนแก่กล้าอุเบกขาจะเป็นบารมีที่ไปทำลายกิเลสคือความไม่เป็นกลางเพราะเรายังไปยึดมั่นถือมั่นยังเห็นขันธ์ดีอยู่กิเลสที่ไม่เป็นกลางก็ถูกรู้มากขึ้นด้วยปัญญาฉะนั้นขณะที่จิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานแยกแล้วก็โยนิโสมนสิการเห็นไตรลักษณ์วิปัสสนาญาณจนกระทั่งมาจบเห็นไตรลักษณ์จิตขณะนั้นมีบารมีทั้ง10เกิดพร้อมแล้วขณะที่แยกและโยนิโสเห็นไตรลักษณ์มีทานมีศีลจิตนั้นประกอบด้วยเนคขมะไม่หลงไปจมกับอารมณ์จิตมีปัญญาจิตมีวิริยะมีขันติมีสัจจะมีอธิษฐานมีเมตตามีอุเบกขา1ขณะจิตบารมีทั้ง10เกิดพร้อมกันแล้วเห็นไตรลักษณ์นะจิตไม่จมตอนนั้นบารมี10เกิด1ขณะแต่1ขณะมันยังไม่มีกำลังพอต้องอาศัยเพียรให้มากเพียรให้บ่อยจนบารมีทั้ง10นั้นเข้มแข็งขึ้นมาทำให้จิตนั้นสามารถเห็นรูปนามตามความเป็นจริงจนยอมรับเราจะเห็นเลยว่ากิเลสเวลากระทบปุ๊บแต่ก่อนเคยเร่าร้อนเขาว่าอย่างนี้เราจะโกรธเขาทำอย่างนี้เราจะหลงเราจะชอบเราจะไม่ชอบแต่เราเจออารมณ์เหมือนเดิมแต่หันกลับไปดูจิตเราทำไมเราเฉยๆแล้วเราก็ตื่นรู้แล้วเราก็สามารถวางอารมณ์นั้นได้เราเป็นกลางกับสภาวะที่ดีหรือแย่ได้มันเห็นความเป็นกลางและเห็นความเป็นอิสระมากขึ้นเราจะเห็นได้ว่ากิเลสมันบางลงบางลงหลังจากถูกกระทบเขาบ่นเราเหมือนเดิมเขาทำเหมือนเดิมแต่เราไม่โกรธเหมือนแต่ก่อนแล้วเป็นผลจากการสร้างบารมีอันประกอบด้วยปัญญาอันนี้เป็นเลยเป็นเหตุให้จิตเข้าถึงสังขารุปเปขาญาณเป็นญาณที่สูงขึ้นแล้วถึงจะเปิดประตูให้มรรคจิตและผลญาณวิถีของมรรคเกิดขึ้นกับจิตเรามันบารมีทั้ง10เป็นไปเพื่อหนุนให้มรรคเจริญมันทำให้กิจเราสำเร็จได้ง่ายขึ้นบารมีจะสร้างตอนไหนตรงที่มานมาตรงที่ง่วงตรงที่เบื่อตรงที่ขี้เกียจไม่อยากภาวนาอยากเลิกขณะที่มานทางกายปรุงแต่งให้บีบคั้นมานทางใจปรุงแต่งให้บีบคั้นให้ขวางทางนั่นคือโอกาสในการมีสติสมาธิตั้งมั่นแยกก็โยนิโสอยู่กับปัจจุบันร่างกายมีเหตุปัจจัยของมันใจก็มีเหตุปัจจัยของมันจิตสร้างบารมีเพื่อจะออกจากการยึดมั่นถือมั่นเปิดดวงตาให้กับจิตในการมีสติเป็นสติปัฏฐาน4เมื่อเปิดดวงตาให้เข้มแข็งได้ก็มีสมาธิตั้งมั่นในการรู้แล้วก็แยกเขาดวงตาจะสว่างไสวด้วยการมีปัญญาเห็นไตรลักษณ์แล้วไตรลักษณ์เนี่ยจะเป็นประตูเข้าสู่นิพพานมันถ้าจะเข้านิพพานได้ต้องเห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตาประตูทั้ง3จะเป็นตัวนำจิตเราเข้าสู่การชิงธงอันยิ่งใหญ่ในสังสารวัฏนั้นกิจทั้งหมดจะบรรลุล่วงได้จะจบได้ในชาตินี้หากบารมีทั้ง10สามัคคีกันทำให้มรรคเราสามัคคีกันง่ายไม่มีสิ่งใดที่จะเกินการได้มาฟังธรรมสาธยายธรรมปฏิบัติธรรมเมื่อไหร่ที่ได้มีดวงตาเห็นธรรมยอมรับในธรรมทั้งหลายล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปจิตเราจะมีอิสระอันนี้เป็นคุณค่าที่ยิ่งใหญ่เพราะหยุดการเกิดคนคนหนึ่งจะต้องเกิดเป็นแสนโกรธชาติเลยแต่พอมาปฏิบัติธรรมแล้วมันหยุดการเกิดทีละขณะทีละจนกระทั่งเข้าใจถูกแล้วเนี่ยมีดวงตาเห็นธรรมเป็นโสดาบันเกิดอีกไม่เกิน7ชาติเป็นสกิทาคากลับมาเกิดอีกแค่1ครั้งก็สำเร็จเป็นอนาคาไม่ลงมาเกิดในกามไปเกิดแล้วก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์ไม่ต้องเกิดอีกแล้วมันมาทางนี้มันหยุดการเกิดทีละขณะด้วยวิปัสสนา เป็นโอกาสของพวกเราทุกคนที่ได้มาฟังธรรมแล้วก็ยังมีธรรมะอันหลงเหลืออยู่เป็นธรรมะของมหาบุรุษที่พวกเรามีศรัทธาประสาทะมานั่งใกล้คนสักกี่คนในศาสนาพุทธที่จะเดินปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติธรรมเพื่อการพ้นทุกข์แล้วได้ปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมเพื่อจะได้เป็นสงฆ์สาวกในพระธรรมในเวลานี้เป็น4คู่8บุคคลเป็นผู้ที่ควรสักการะทักทีเนโยอัญชลีกัลนิโยอนุตตรังปุญญะเขตังโลกัสฉะนั้นผู้คนที่ควรกราบไหว้ควรที่จะนอบน้อมควรที่จะเอาของมาถวายควรที่จะอัญเชิญคนที่เป็นเนื้อนาบุญคือสงฆ์สาวกในพระธรรมวินัยนี้ฉะนั้นจัดสร้างบารมีเพื่อหลุดพ้นให้จิตเราเข้มแข็งเราต้องสู้กับมารในใจเราที่มันคอยขวางทางฉะนั้นฝึกจิตให้ตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้หมั่นแยกรูปแยกนามดูเหตุปัจจัยของการเกิดทุกครั้งกระทบเราใจกระเทือนเลยขึ้นมาคิดตั้งมั่นดูซิว่าเขาสอนอะไรก็ในมุมของไตรลักษณ์เพื่อเปิดประตูให้มรรคสามัคคีกันประตูมันมีอยู่แล้วการจะเปิดประตูได้มีสัมมาทิฏฐิเดินมรรคไปไขเอานั้นเปิดประตูให้มรรคสามัคคีกันเพียรเอา